ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ณคลื่น FM 100.25 MHz นะคะสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราก็มาร่วมกันเปิดรายการนะคะของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็ทุกอย่างก็เข้าสู่ฤดูฝนบ้างแล้วนะ
คะ
ก็ฝนก็ตกมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกคลายความร้อนลงไปบ้างนะคะ
รู้สึกเย็นสบายขึ้นนะคะ
แต่ยุงก็ชุมขึ้นด้วยนะคะต้องระวังเรื่องของไข้เลือดออกเพราะตอนนี้ก็จะมาแปลกๆหน่อยนะจะมีเตือนมาว่าอาการเป็นอย่างไรแล้วก็มันก็จะมาทุกปีในหน้าฝนนะคะซึ่งเราต้องระวังนอกจากไข้หวัดนะอะไรต่างๆแล้วก็ยังมี
โรคภัยเจ็บที่มากับฤดูฝนใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นผู้สูงวัยนะหรือคนที่อ่อนแอมีโรคภัยประจำตัวเนี่ยก็แนะนำว่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะในปีหนึ่งเนี่ยอย่างตัวพี่เองนะคะก็จะฉีดวัคซีนเพราะว่าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจ็บป่วยทีมันจะเป็นนานเพราะนั้นพอฉีดมาได้ฉีดติดต่อกันมาได้10ปีแล้วค่ะนี่ปีที่10แล้วมั้งคะ
โอ้เหรอคะ
หาฉีดมาเรื่อยๆเพราะมหาลัยก็ให้อยู่แล้วสำหรับบุคลากรว่าไม่อยากให้เจ็บป่วย
ค่ะ
แต่นี้อย่างคนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนี่ลองติดต่อดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีรู้สึกจะมีฉีดให้ด้วยนะคะแล้วก็รณรงค์อ่ะรู้สึกจะฟรีในหลายๆที่ลองไปติดต่อดูในตามอะไรฮะตามเขาเรียกอะไรฮะสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐอ่ะ
ใช่ค่ะใช่
นะคะอาจจะมีให้แล้วก็ถ้าป้องกันได้จะดีกว่าให้เรามาเจ็บป่วยกันเยอะๆนะคะ
ก็รักษาสุขภาพนะคะ
ใช่ค่ะเข้าสู่ประเด็นของเราคือช่วงบอกเรา90นะคะ
ค่ะ
ดร.กิจจาเทพสิรินะคะก็จะคุยกับท่านในเรื่องของมณฑลแห่งหนึ่งที่อยู่ในอังกฤษใช่ไหมน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เราแอบดูภาพกันก่อนสวยงามมาก
เป็นเมืองชายทะเลนะคะของอังกฤษซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นภาพอย่างนี้เท่าไหร่นะคะคือทะเลมันก็หายากอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จริงเขาเป็นเกาะอังกฤษนะแต่ว่าทะเลสวยๆมันยากเพราะบางทีบางแห่งของอังกฤษเองเนี่ยทะเลมันก็เป็นโคลนดำๆหาดไม่ค่อยสวยนะคะก็อย่างบ้านเรายังมีหาดทรายสีขาวสวยใช่ไหมคะ
ทะเลไทยนี่สวยงาม
ใช่แต่บางที่ของต่างประเทศเนี่ยไปเดินแต่มันก็ไม่ค่อยประทับใจเพราะทรายมันจะเป็นสีออกดำๆอันนี้สวยนะคะก็คือที่มณฑล
คอนวอล
นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษต้องรอให้จันกิจจามาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่นี่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรนะเป็นเก่าแก่อะไรก็มีด้วยใช่ไหมคะ
เป็นเรื่องโบราณนั่นนะคะหมู่บ้านชาวประมง
นั่นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังนะคะ
ค
่
ะ
ช่วงที่สองน้องซัน
ค่ะช่วงที่สองวันนี้สนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นช่วงของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลงนะคะจากน้องแก้วนะคะคุณกุลการสุทธิดาราแล้วก็อาจารย์ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวนะคะ
เพลงนี้หลายท่านก็คงคุ้นเคยดีนะคะ One Moment in Time นะคะ
ชื่อเพลงก็รู้สึกลุกและเหิมขึ้นมา
ส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่มีจัดประกวดขับร้องอะไรเงี้ยก็จะเป็นบทเพลงที่ถูกเลือกมาโดยผู้ร้องผู้ประกวดทั้งหลายเนี่ยร้องเพลงนี้เพราะมันได้ฟีลลิ่งมากเลยใช่ไหมคะ
แล้วก็เป็นเพลงที่เขาใช้เปิดในกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1988นะคะ
พลังน้ำเสียงก็ต้องใช้เสียงที่ทรงพลังแล้วก็เรียกอารมณ์นะฮะให้รู้สึกไปตามบทเพลงด้วยมารอรายละเอียดของบทเพลงแล้วก็เนื้อเพลงนะคะจากน้องแก้วแล้วก็อาจารย์ไก่นะคะทั้งสองท่านจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่3นะสาระวันนี้นะคะ
วันนี้
อาจารย์มดใช่ไหมคะพี่จ
ิ๊ใช่ค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์หรือว่าอาจารย์มดของเราเนี่ยนะคะก็จะเชิญ แขกรับเชิญของเรานะปกติเนี่ยคุณเอสอยู่เบื้องหลังนะคะก็คือช่วยเราในการดูแลควบคุมบันทึกเสียงต่างๆแต่วันนี้คุณเอสจะมาอยู่ข้างหน้าและคุยให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งนึงนะ
คะ
พูดถึงเรื่องของความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแล้วจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะ
คะ
เชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยที่ได้เป็นพ่อโดยที่เต็มใจเนี่ยนะคะคือเราได้เป็นแล้วเรารู้ว่าเรารอคอยเนี่ย
เ
ปลี่ยนความรู้สึกหมดเลยนะคะมีเพื่อนบ้านดิฉันคนนึงเนี่ยโอ้โหหน้าตาของคุณพ่อเขาเนี่ยนะคะสดชื่นมากเลยเมื่อได้ลูกสาวนะคะแล้วก็เราเห็นแล้วเรามีความสุขไปด้วยอ
่ะ
ก็คือครอบครัวนี้ก็มีความสุขเพราะว่ารอคอยลูกคนแรกนี้คุณเอสก็ได้ลูกชายก็ต้องรอละว่าคุณเอสของเราเนี่ยจะแชร์ความรู้สึกกับท่านผู้ฟังว่าความเป็นพ่อเนี่ยจะรู้สึกยังไงแล้วก็ต้องทำหน้าที่อะไร
มัน
จ
ะขึ้นมาเองไปไหมในชีวิตนะคะ
เชื่อว่าเปล
ี่
ยนนะ
บ
างทีเนี่ยเพื่อนๆก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะต้องให้คุณพ่อมาแชร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเปลี่ยนนะคะมันเป็นความรู้สึกในทางนะทางบวกถ้าเราพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาดีมากเลยนะ
ใช่ค
่
ะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ลองติดตามฟังนะคะ
สามช่วงดีๆของวจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วกับรายการปู่จาพาทีหรือว่าปู่จาพาเที่ยวนะครับเพราะว่าปู่จาก็แนะนำที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศอังกฤษหลายที่เพราะปู่จาก็ได้โชคดีที่ได้ไปเรียนหนังสือที่นั่นใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณสัก5ปีเรียนที่เมืองนิวคาสเซิลอย่างที่เคยไลฟ์ฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเล่าถึงที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับคราวที่แล้วเนี่ยปู่จาก็พาทุกท่านไปเที่ยวที่เมืองคาร์ดิฟซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นเวลส์นะซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นประเทศย่อยๆประเทศหนึ่งในอังกฤษนะครับคราวนี้ก็จะพาไปอีกที่หนึ่งไปอีกมณฑลเรียกว่ามณฑลคอนวอลนะครับมณฑลนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเป็นมณฑลที่มันมีเทือกเขาแล้วก็มันมีชายทะเลเป็นหน้าผาต่างๆและทะเลสีน้ำเงินสวยงามแต่สำหรับเมืองมณฑลคอนวอลนี้นะครับเสียดายมากเลยที่ปู่จาไม่มีโอกาสไปเที่ยวทั้งที่จริงๆอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษก็อยู่ไม่ไกลจากคาร์ดิฟที่เคยไปหรืออยู่ไม่ไกลจากเมืองบาสที่เคยไปเที่ยวนะครับมณฑลคอนวอลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตั้งอยู่ที่แหลมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีเมืองต่างๆหลายเมืองแต่เมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครองคือเมืองทรูโรนะครับจริงๆบริเวณคอนวอลเนี่ยมันมีทั้งเป็นที่ราบสูงเป็นภูเขาสูงเป็นชายทะเลแล้วก็ลมแรงนะครับก็เลยมีเป็นดินแดนที่เป็นทุ่งและมีต้นไม้เตี้ยๆถ้าท่านไปอังกฤษเนี่ยจะสังเกตดูถ้าท่านผ่านเมืองต่างๆเนี่ยจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นต้นไม้เตี้ยๆซะส่วนใหญ่บริเวณที่เป็นป่าที่เป็นป่าสนจริงๆเนี่ยมีไม่มากจะมีอยู่ทางเหนือทางสกอตแลนด์นะครับจะมีต้นสนอยู่มากแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทุ่งหญ้าทั้งนั้นนะครับซึ่งดินแดนพวกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามัวแลนด์นะครับสกอต MWRLAND เป็นเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าหรือมีต้นไม้เตี้ยๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงภูมิอากาศของคอนวอลเพราะมันอยู่ทางตอนใต้มันก็จะมีอากาศที่อบอุ่นกว่าบริเวณอื่นของอังกฤษนะครับถ้าไปเที่ยวที่คอนวอลนะครับก็คงต้องไปเที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆมากมายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อังกฤษแม้ว่าเราจะไปเที่ยวที่เมืองไหนก็ตามนะครับเขามักจะมีพิพิธภัณฑ์หรือมีจุดสนใจของแต่ละเมืองไม่ว่าเมืองเล็กขนาดไหนก็จะต้องมีจุดสนใจเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆต่างๆนะครับค่าเข้าชมก็5ปอนด์10ปอนด์หรือบางที่ก็เข้าชมฟรีนะครับอย่างเช่นถ้าไปคอนวอลนะครับจะต้องไปชมเมืองโบราณที่ว่ามาร์เก็ตทาวน์นะครับมาร์เก็ตทาวน์ก็คือเป็นลักษณะของตลาดเมื่อก่อนนะครับหรือถ้าเราไปอังกฤษเนี่ยจะมีชื่อนี้อยู่เกือบทุกเมืองเลยครับที่เรียกว่าเฮมาร์เก็ตนะครับรู้สึกปู่จ่าจะเคยเล่าให้ฟังแล้วก็มาทบทวนความทรงจำมาอีกทีก็แล้วกันคำว่าเฮมาร์เก็ตก็คือพูดง่ายๆคือเป็นตลาดสำหรับขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเขานั่นแหละครับแต่ว่าเฮนี่คือหญ้าเฮนะครับ คือหญ้าที่ใช้มาสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของเขานะครับแล้วก็เนื่องจากคอร์นวอลล์เนี่ยคืออังกฤษเป็นเกาะเพราะฉะนั้นทุกเมืองทุกที่ทุกมณฑลก็ต้องมีส่วนที่ติดชายทะเลก็จะต้องมีพวกหมู่บ้านชาวประมงนะครับเพราะถ้าไปยังเมืองโบราณมาร์เก็ตทาวน์แล้วก็ต้องไปเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงบรรยากาศเมืองโบราณอังกฤษเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นบ้านเรือนของเขาเนี่ยโบราณสร้างด้วยหินนะครับก็ยังคงรักษาไว้บางบ้านมีอายุตั้ง100 200 300 500ปีแต่ด้านในเนี่ยเขาจะมีการเรียกว่าคล้ายๆมีการปรับปรุงตกแต่งมาอยู่ตลอดแหละนะข้างในนี่ก็เป็นเหมือนบ้านสมัยใหม่แต่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นทรงเก่าๆสร้างด้วยหินก่อขึ้นไปนะครับมีปล่องไฟนอกจากนั้นแล้วนะครับในคอนวอลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบโบราณอยู่หลายอย่างเช่นพวกกองหินต่างๆซึ่งในอังกฤษมีหลายที่นะครับอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือ Stonehenge ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็จะมีเป็นพวกกองหินต่างๆเป็นรูปวงกลมเป็นรูปวงรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ไม่ทราบว่าชาวเมืองคนยุคโบราณเนี่ยเขาทำไว้ทำไมนะครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์ในทางดาราศาสตร์หรือว่าเป็นที่จุดศูนย์รวมอะไรสักอย่างนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีซากหมู่บ้านปรักหักพังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในยุคเหล็กซึ่งยุคเหล็กคือถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์นะครับการแบ่งยุคต่างๆก็จะมีแต่ยุคหินใช่ไหมครับยุคหินเก่ายุคหินใหม่นะครับยุคสำริดยุคเหล็กมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็คือยุคดิจิตอลใช่ไหมครับซึ่งทุกอย่างอะไรก็เป็นดิจิตอลหมดนะครับมือถือโทรศัพท์โทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับซึ่งพวกซากหมู่บ้านโบราณเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างที่เรียกว่า Land's End คำว่า Land's End เนี่ยจริงๆแล้วคือมันเป็นปลายสุดแหลมของทางใต้ตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่ไปทางติดกับช่องแคบอังกฤษนะครับแล้วที่ Land's End เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นหินรูปร่างแปลกประหลาดดูไกลๆเหมือนกับเป็นไดโนเสาร์เป็นอะไรสักอย่างนี่ครับจะมีชื่อว่าเขาเรียกว่า Lizard's Point นะครับ Lizard's Point ถ้าท่านไปเที่ยวอังกฤษมีโอกาสก็คงจะได้ลองไปแถบนี้ดูนะครับสำหรับการอุตสาหกรรมของคอร์นวอลล์เนี่ยก็คงจะเป็นการทำประมงพื้นบ้านและมีท่าเรือต่างๆอย่างเช่นท่าเรือเมืองทิวลีนท่าเรือเมืองเมกากิซี่เมืองพาวส์มัสและเมืองอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไปทางมณฑลคอร์นวอลล์เนี่ยมันจะมีที่เป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นหุบเขาที่เขาเรียกว่าเชดดาวอลเลย์นะครับในหุบเขาเนี่ยก็มีภูมิประเทศสวยงามและเขาบอกว่าจะมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตชีสนะครับชีสหรือที่เรียกว่าเนยแข็งของฝรั่งนะครับนะเป็นเรียกว่าเชดดาชีสนะครับซึ่งเขาบอกว่าอร่อยมากแต่ปูจานี่บอกตรงๆเลยครับกินชีสไม่ค่อยจะเป็นนะครับถ้าท่านเคยไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีชีสตั้งหลายอย่างบางประเภทเนี่ยมากินกับผลไม้คือกล้วยหอมนะครับซึ่งชีสพวกนี้จะกลิ่นไม่แรงมากบางประเภทยังมีกลิ่นแรงมากแล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นราเขียวๆด้วยเราดูว่าแต่เขาบอกเป็นราที่กินได้แล้วในอาณาบริเวณของคอร์นวอลบริเวณเมืองเล็กต่างๆเนี่ยจะมีร้านอาหารนะครับและมีเป็นเหมือนกับผับร้านอาหารของอังกฤษเนี่ยจะเป็นเล็กๆทุกเมืองทุกหมู่บ้านจะมีที่เขาเรียกว่าผับนะครับก็จะมีเบียร์ขายมีอาหารขายนะครับที่ใช้คำว่าบิสโตรเดี๋ยวนี้เราคงเคยได้ยินในเมืองไทยก็มีคำว่าบิสโตรซึ่งหมายถึงร้านอาหารแต่อาหารที่เขากินกันอย่างอาหารประจำชาติของอังกฤษแม้ที่เขานิยมกันมากนะไม่อร่อยเลยแหละนะครับก็คือที่เรียกว่า fish and chips นะครับก็คือเหมือนกับปลาทอดเอาปลาไปชุบแป้งทอดแล้วก็มีชิปส์ก็คือไอ้มันฝรั่งหั่นเป็นชิ้นยาวๆแล้วทอดซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีขายเด็กๆชอบกันมากนะครับแล้วกินก็จิ้มกับซอสมะเขือเทศนะครับน่าเบื่อสุดๆอย่างปลาทอดบ้านเรายังมีใช่ไหมมีชุบแป้งแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานๆสารพัดนะครับถ้าไปเที่ยวที่คอร์นวอลล์แล้วเนี่ยเมืองที่อยากจะแนะนำนะครับมีอยู่ 3-4 เมืองนะครับ เมืองแรกก็คือเมืองเซนต์อีฟนะครับเมืองนี้เนี่ยสำหรับท่านที่ชอบงานศิลปะก็พลาดไม่ได้เพราะว่าเมืองเล็กๆแห่งเดียวเนี่ยมีเป็นที่ตั้งของหอศิลปะต่างๆถึง30แห่งนะครับหอศิลปะในภาษาอังกฤษใช้คำว่าแกลเลอรี่นะครับคงเคยได้ยินบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีแกลเลอรี่นั่นแกลเลอรี่นี่นะครับก็คือเป็นที่รวบรวมงานศิลปะแล้วเข้าชมแล้วถ้าท่านประทับใจท่านก็สามารถจะซื้อได้นะครับส่วนอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันคือเมืองฟอยครับก็มีหอศิลป์เล็กๆอีกเยอะแยะมากมายส่วนเมืองทูโรซึ่งปู่จาบอกแล้วว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นคอร์นวอลล์หรือเป็นเมืองศูนย์กลางนะครับก็จะมีโบสถ์วิหารต่างๆมากมายและมีร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆนะครับแต่พูดถึงโบสถ์วิหารแล้วเนี่ยคราวหน้าปู่จาก็จะเล่าถึงเมืองยอร์กจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวเมืองยอร์กซึ่งเมืองยอร์กเนี่ยมีมหาวิหารที่สวยและใหญ่โตมากเขาบอกว่าน่าจะใหญ่โตเป็นอันดับ2ของยุโรปเลยนอกจากนั้นนะครับถ้าท่านชอบบรรยากาศสงบนะครับและริมทะเลท่านต้องไม่พลาดไปที่เมืองพอร์ตโลนะครับเป็นเมืองพูดง่ายเป็นหมู่บ้านริมทะเลเล็กๆอยู่บนคาบสมุทรเรียกว่าโรสแลนด์นะครับในคอร์นวอลล์พอร์ตโลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นบ้านชาวประมงนั่นแหละครับซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในศตวรรษที่17ถึง18นะครับแล้วก็มีอากาศดีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงฤดูร้อนจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับคนก็จะมาท่องเที่ยวมากมายนะครับกล่าวกันว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลคอร์นวอลล์นะครับตั้งอยู่ในหุบเขานะครับมันก็มีหน้าผาสูงชันแล้วทางด้านหน้าก็จะมีชายหาดแต่ชายหาดที่อังกฤษเนี่ยมันจะไม่เหมือนชายหาดบ้านเราครับมันจะเป็นชายหาดชันๆเล็กๆนะครับมีทรายขาวเหมือนกันแต่ลงเล่นน้ำไม่ได้นะครับคลื่นแรงมากซึ่งเขาบอกว่าเมืองพอร์ตโทเนี่ยเพราะว่าภูมิประเทศมันสวยก็เลยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำซีรีส์ต่างๆของอังกฤษนะครับนอกจากนั้นแล้วควรต้องไปเที่ยวที่หมู่บ้านเคธวิทนะครับซึ่งจริงๆแล้วหมู่บ้านเคธวิทนี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ปู่จาบอกว่าเป็นลิสเซตพอยต์นะมันมีลิสเซตเพนินซูล่าหรือเป็นคาบสมุทรลิสเซตแล้วก็จะมีเหมือนที่บอกนะคือมีก้อนหินเป็นรูปมาดูชาวบ้านเขาดูเหมือนกิ้งก่าไม่ได้โนเสาร์ประมาณนั้นนะครับหมู่บ้านเคธวิทเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่สร้างตั้งแต่สมัยยุคกลางนะครับสิ่งที่โดดเด่นที่น่าชมก็คือกระท่อมชาวประมงนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังคามุงด้วยแผ่นไม้นะครับแล้วก็วิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่นะครับก็เขาจะลงตาข่ายจับอวนจับปลานะครับอีกที่สุดท้ายที่ปู่จาอยากจะเล่าถึงเรื่องของเมืองคอร์นวอลล์ก็คือเมืองพอร์ตเคอร์โนนะครับพอร์ตเคอร์โนเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับมีชายหาดเล็กๆสวยงามนะครับมีอ่าวที่สวยงามซึ่งกล่าวกันว่าอ่าวของเมืองนี้นะครับเมืองเคอร์โนเนี่ยเป็น1ใน10อ่าวที่สวยที่สุดในโลกอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะสวยเท่ากับอ่าวมายาบ้านเราหรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่ต้องไม่พลาดถ้าไปเมืองนี้คือต้องไปที่พิพิธภัณฑ์โทรเลขนะครับซึ่งท่านก็ทราบแล้วว่าอังกฤษเนี่ยก็มีความเจริญทางเทคโนโลยีนะครับก็มีการเก็บสิ่งของต่างๆมากมายถ้าท่านไปเที่ยวที่คอร์นวอลล์ก็ต้องอย่าลืมหมู่บ้านเล็กๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมที่สุดของชาวอังกฤษนะครับในช่วงฤดูร้อนแม้กำลังสนุกเลยวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเมืองคอร์นวอลล์สำหรับคราวหน้านี้ก็จะมาเล่าถึงเมืองยอร์กซึ่งเมืองนี้สนุกสนานมากนะปู่จา ไปเที่ยวเมืองนี้2หรือ3ครั้งตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะจันไก่กัสมาพร
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในการ
ใช่มาฟังเพลงกัน
นะคะ
แล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย
ด้วยค่ะ
ใช่
ซึ่งเพลงวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นเพลงโปรดของแก้วเพลงหนึ่งนะชอบมากเลย
เป็นเพลงเก่ามากเลยแต่ก็คนก็ยังร้องกันอยู่นะในบางวาระโอกาสโดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาระดับโลกระดับชาติอะไรพวกนี้
ยังใช้กันอยู่นะคะซึ่งเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงอะไรคะอาจารย
์ One Moment in Time
แล้วมาบอกถึงประวัติและ
ผู้ร้องกันนะ
นะคะ
เชิญค่ะI'm only one.
ยังไงกันบ้างคะพอได้ยินเสียงเพลงแล้วรู้เลยว่าใครร้องอาจารย์เสียงแบบนี้มีหนึ่งเดียวในโลกแต่ล่วงลับไปแล้วเนาะ
วินนี่ฮูสตัน
ใช่ชิพาร์ทเลยค่ะ
เป็นคนที่มีเสียงมีพาวเวอร์มาก
ค่ะใช่ค่ะ
เสียงเพราะเสียงมีพลังมากแล้วก็สวยด้วย
ใช่เพลงนี้นะแบบร้องในหลายเทศกาลมากโดยเฉพาะกีฬาโอลิมปิกนะคะ
ซึ่งจริงๆเป็นเพลงประจำโอลิมปิก
ใช่ค่ะ
ปี1988
แล้วก็ชนะหลายรางวัลเลยนะคะชนะ Emmy Award Winning นะคะแล้วก็เพลงเนี่ยนะคะเขียนโดย Albert Hammond แล้วก็ John Baptiste ค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะอัดในปี1988ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่กีฬาโอลิมปิกเนี่ยจัดที่กรุงโซลเกาหลีใต้ใช่ไหมคะในใกล้ๆบ้านเรานี่เองจริงๆแล้วโอลิมปิกปีนั้นนะคะที่มีวิทนีย์ฮูสตันเนี่ยนะคะซึ่งร้องในการเปิดโอลิมปิกและพาราลิมปิกด้วยอาจารย์ไก
่
พอหลังจากที่มีโอลิมปิกเนี่ยเขาก็จะมีพาราลิมปิกทุกครั้งใช่ไหมคะซึ่งเพลงเนี่ยก็ใช้ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ขึ้นชาร์ตเพลงมากมายเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลงเนี้ยคือใช้คือทั้งเสียงวิทนี่ด้วยแหละนะคะแล้วเพลงความหมายดีมากค่ะจันไก่
ใช่
ความหมายยังไงคะจันไก่เพลงนี
้มันเป็นเพลงที่บอกถึงการต่อสู้อ่ะว่าคนเรากว่าที่จะเล่นกีฬาแล้วก็ได้เป็นที่หนึ่งได้รับชัยชนะเนี่ยมันต่อสู้กับอุปสรรคนะคะผ่านความเจ็บปวดทั้งร่างกายจิตใจ
ใช่เลยโดยเฉพาะพาราลิมปิกด้วยนะ
โอ้ใช
่ใช่เลยใช่ไหมได้อารมณ์นั้นเลยนะคะแล้วก็เราอาจจะไม่ได้แปลทุกท่อน
อาจจะแปลไม่ได้หมดหรอกนะคะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากนักแล้วเพลงก็ค่อนข้างยาว
ค่ะ
อาจจะหยิบมา 3-4 ท่อนแล้วกัน
ใช่ค่ะ
เอา
เราชอบ
เอาท่อนที่เราชอบ ที่คนเขามักจะชอบร้องกัน
ค่ะ
นะคะ
ท่อนไหนคะจันไก่
ขอเริ่มจากท่อนที่2ของเพลงนะคะ
ค่ะ
ที่บอกว่ามันพูดถึงความเจ็บปวดเวลาที่เราฝึกซ้อมอ่ะนะคะ I broke my heart for every gain
ค่ะ
นะ broke my heart break my heart he breaks my heart แปลว่าเขาหักอกฉัน
แต่ในนี้ I broke my heart ใครจะหักอกฉ
ัน
ล่ะ
ไม่ฉันทำตัวฉันเองละก็คือฉันต้องเจ็บปวดอ่ะมันปวดแล้วจิตใจอ่ะนะคะ for every gain G A I N gain ปกติมันแปลว่าได้รับในที่นี้อาจจะหมายถึงการพัฒนา
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้น every ที่แปลว่าทุกๆแปลว่าในแต่ละสเต็ปของการพัฒนาเนี่ยฉันต้องเจ็บปวดทั้งร่างกายจิตใจ to taste the sweet I faced the pain taste ที่แปลว่าชิมรสชาติเนี่ยนะเพื่อที่จะได้ริมรสหวานหวานที่นี่ก็คือความหวานจากชัยชนะใช่ไหมอาจจะได้ชัยชนะหรือผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะ I faced the pain face ที่แปลว่าหน้าเนี่ยนะเวลาเป็นกริยามันจะหมายความถึงการเผชิญ pain คือความเจ็บปวด
ใช่
เพราะนั้นกว่าที่เราจะได้ชัยชนะกว่าจะได้ริมรสแห่งความหวานเนี่ยเราต้องเผชิญกับความเจ็บปวด
มาก่อนแต่เขาใช้คำว่า broke
I broke my heart อันนี้คือปวดใจ
ปวดใจ
เพราะว่าบางทีเราก็ท้อแท้เนี่ยออกมาเราทำอะไรไม่เสร็จเราก็ท้อแท้เราก็ broke my heart อ่ะ
ใช่ใช่รู้สึกผิดหวังรู้สึกโดนทำร้ายจะเป็นการโดนทำร้ายด้วยความที่ตอนหลังมี sweet taste อ่ะใช่ไหมคะ
เพื่อรสหวานในอนาคตI rise and fall rise แปลว่าขึ้น fall แปลว่าตกฉันขึ้นลงก็คือบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้
ใช่ค่ะ
บางช่วงก็รุ่งเรืองบางช่วงก็อาจจะตกต่ำก็ได
้
นะคะ jet through it all นะคะ through ที่แปลว่าผ่านเนี่ยนะคะแต่ถึงจะผ่านสิ่งเหล่านี้มามากมาย this much remain ที่แปลว่ายังคงอยู่
ใช่ค่ะ
ถึงแม้จะผ่านมาเยอะแยะมากมายแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่หมดหรอกนะมันยังคงอยู่ต่อไปแล้วความว่าถึงแม้ว่าเราจะพัฒนาไปขนาดไหนผ่านความเจ็บปวดไปขนาดไหนถ้าเรายังอยากจะพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันก็ยังคงอยู่อ
่
ะ
ใช่ค่ะ
นะคะ I want one moment in time
อัน
น
ี้
คือท่อนที่คนเขาร้องกัน
ค่ะ
I want one moment in time ฉันอยากได้สักช่วงวินาทีหนึ่งขอสักเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะ When I am more than I thought I could be นะ
ค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่ฉันเป็นได้มากกว่าที่ฉันคิดว่าฉันจะเป็นได้
ใช่คือเรายังไต่ไปยังไม่ถึงที่ potential เราหรือศักยภาพเราเป็นแต
่
ฉันเนี่ยไม่คิดเลยว่าฉันเนี่ยจะทำได้เกินสิ่งที่ฉัน
ยังบางคนไปโอลิมปิกหวังแค่เหรียญได้เหรียญทองแดงก็ดีละ
โ
อ้แต่กลับได้เหรียญทองมาอย่างเงี้ยฉัน
เป็น
ได
้มากกว่าที่ตัว
ฉันเคยคิดเอาไว
้เห็นไ
หมคะ When all of my dreams are a heartbeat away นะ
สำหรับคนที่เขามุ่งมั่นจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยท
ุ
กสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาความฝันที่จะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกของเขาเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดมันคือ ชีวิตจิตใจมันคือจังหวะการเต้นของหัวใจฮาร์ทบีทท
ุกๆการเต้นของหัวใจ
มันคือความฝันของเขา and the answers are all up to me และคำตอบทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวฉัน
up to you up to me สำนวนนี้ไปใช้ได้นะคะ
ถ้าคน up to you ขึ้นอยู่กับเธอละ
ขึ้นอยู่กับเธ
อ it's up to me ขึ้นอยู่กับฉัน
สมมติว่าถามว่าไปทานข้าวที่ไหน up to you แล้วแต่คุณ
ให้คุณเป็นคนเลือก
แต่อันนี้ up to me ขึ้นอยู่กับฉัน
ใช่ก็คือถ้าฉันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ฉันก็สำเร็จขึ้นอยู่กับตัวฉันใช่ไหม give me one moment in time ขอเวลาสักช่วงหนึ่งเท่านั้นสักช่วงขนาดจิตก็ได
้
นะ when I'm racing with destiny เมื่อฉันแข่งกับโชคชะตาใช่ไหมโชคชะตาลิขิตไปว่าแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ฉันกำลังแข่งกับโชคชะตา then in that one moment of time และณเวลานั้นเนี่ย I will feelEternity ก็คือเป็นอมตะ
อมตะนิรันดร
เพราะฉะนั้นถ้าเราได้เหรียญทองโอลิมปิกน่ะณเวลานั้นณวินาทีนั้นเราจะรู้สึกว่าฉันเป็นอมตะและฉันไม่ตายอ่ะ
ใช่เพราะสังเกตไหมคะจันไก่เวลาแบบคนที่ชนะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรก็ได้ที่เป็นได้เหรียญโอลิมปิกอะนะพอกลับมาประเทศถึงจะอายุมากแค่ไหนผ่านเท่าไหร่อ๋อคนเนี้ยเคยได้เหรียญทองโอลิมปิก
ชื่อเสียงมันยังคงอยู
่มันยังคงอยู่
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป็นอะไรคะ I will feel I will eternity
I will feel eternity ฉันรู้สึกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ชื่อเสียงของฉันมันยังอยู่ไง
ใช่ค่ะเหมาะเป็นเพลงโอลิมปิกมาก
ใช่ใช่
ค่ะ
เอาแค่นี้มั้ย
ใช่แค่นี้ค่ะ
ยังมีอีก 2-3 ท่อนเดี๋ยวเราแปลได้ไม่หมดหรอกค่ะเอาแต่ที่สำคัญสำคัญมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะ
ก็คืออยากจะบอกว่าทุกคนสามารถมีช่วงเวลานี้ได้นะคะที่เรา
แต่มันจะเห็นว่ามันต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะมันต้องเจ็บปวดทั้งร่างกายทั้งจิตใจต้องเอาชนะตัวเองอ่ะ
ใช่ค่ะซึ่งพอฟังเพลงแล้วรู้เลยว่าแล้วยิ่งแปลเพลงรู้เลยว่าเพลงนี้ทำไมเหมาะกับการเปิดโอลิมปิก
ใช่
ไหมคะค่ะถ้ายังไงท่านผู้ฟังลองไปฟังท่อนอื่นๆดูนะคะลองแปล
มันมีคนแปลอยู่ในอินเทอร์เน็ตหาได้
ใช่ค่ะแต่อาจจะต้องดูดีหน่อยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตบางทีอะไรเราก็ต้องเลือกหน่อยเนาะของในอินเทอร์เน็ตเยอะมากอาจจะต้องเลือกว่าอันไหนที่เหมาะที่ใช่นะคะวันนี้ฝากเพลง One Moment in Time ร้องหน่อยแม่จันไก่ไม่นะ One Moment in Time นะคะ
ค
่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วค่ะคราวที่แล้วนี่มาคนเดียวนะคะรู้สึกไม่ค่อยสนุกเลยค่ะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญในรายการอีกหนึ่งคนนะคะจะมาร่วมพูดคุยนะคะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเขาที่น่าสนใจมากเลยค่ะดิฉันขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับคุณสุรพลสิริคุณนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณสุรพลนะคะชื่อเล่นชื่อ
ชื่อเอ็ดครับผม
ชื่อเอ็ดนะคะคุณเอ็ดเนี่ยทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะตำแหน่งงานที่เขารับผิดชอบก็คือเป็นนักเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะ คุณเอ็ดก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มานานกี่ปีแล้วคะ
11ปีจะเข้า12ปีแล้วครับอาจารย
์ค่ะเราก็พบเห็นกันมานานนะคะ ว่าคุณเอ็ดเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทำการแล้วก็มีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้การทำงานแล้วก็อาจารย์ใช้ชีวิตเนี่ยเติบโตมาตามอายุของเขาเลยค่ะแล้วก็น่าชื่นใจนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับเขาในฐานะที่เขาเป็นคุณพ่อคนใหม่นะคะค่ะ คุณพ่อคนใหม่ที่เพิ่งจะผ่านการมีลูกสาวลูกชายคะ
ลูกชายครับเพิ่งได้3เดือนครับอาจารย์
3เดือนนะคะถ้าท่านผู้ฟังยังพอจำได้เนี่ยดิฉันเคยเชิญคุณเอ็ดมาสัมภาษณ์นะคะ ความรู้สึกเขาว่าตอนที่ภรรยาเขาท้องเนี่ยความรู้สึกของการที่จะเป็นว่าที่คุณพ่อคนใหม่เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะถ้าผู้ฟังยังจำได้ก็จะนึกถึงสิ่งที่เขาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าเขามีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะดีใจนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าลูกเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าลูกเขานะเป็นเด
็
กผู้ชายนะคะก็จะสืบสกุลสิริคุณนะคะให้มีลูกหลานสืบไปอีกเยอะเลยนะคะก็อยากจะมาให้คุณเอ็ดนะคะช่วยเล่าความรู้สึกหน่อยว่าตอนลูกอยู่ในท้องเนี่ยเราไม่เห็นเนาะแล้วพอครั้งแรกที่ภรรยาคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราเห็นลูกเนี่ยความรู้สึกครั้งแรกที่เราเห็นลูกเนี่ยรู้สึกยังไงคะ
อ๋อวันแรกเลยนะครับที่ผมที่ลูกอยู่โรงพยาบาลที่คุณแม่เขาคลอดวันที่28เดือนกุมภาแล้วก็เป็นช่วงวันอาทิตย์
ค่ะ
เขาอยู่ที่ขอนแก่นผมก็ต้องวันนั้นน่ะคือผมก็ต้องมาทำงานเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
อ๋อเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยู่เหรอคะ
ช่วงนั้นเรายังมีเรียนผมก็ต้องมาทำงานปกติตามที่คณะเราของเราที่เราเปิด
ค่ะ
เราก็มาผมก็ต้องกลับไปที่ขอนแก่นไปเจอลูกวันนั้นไม่กล้าอุ้มครับ
ไม่กล้าอุ้มอะไรก็ตัวเล็กมาก
คือตัวเล็กแล้วก็2.6ครับ
อ๋อน้ำหนัก 2.6 นี่ก็ถือว่าน้ำหนักก็ปกตินะคะ
ปกติครับ
ค่ะแต่ตัวเล็กนิดนึง
ครับแต่ว่าคือตัวเราอ่ะเราไม่เคยอุ้มแล้วกลัวเราจะไปจับแล้วกลัวกระดูกสันหลังกลัวไปแบบว่าจะนุ่นจะนิ่งผมก็เลยกลัวไปหมด
ค
่
ะ
แต่ก็คือมองก็ยืนมองอึ้งๆอยู่กับตัวเองอยู่แป๊บ
คือแบบเราในความรู้สึกว่าไงคะมองแล้วเอ๊ะ
เราคิดเลยคืออะไรนี่เหรอคือลูกของเราหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เหร
อ
คือแต่ก่อนที่เราอยู่ในท้องอ่ะเราจะเห็นแค่เป็นรูปร่าง
ใช่ๆๆเราไม่เห็นหน้าตาเนาะ
ครับ
ค่ะ
แต่ตอนนี้เรามาเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าตาครบหมดละ
ค่ะ
เราก็ดูอวัยวะครบหมด
สำรวจลูกเลยค่ะ
แต่คือมันไม่ได้สำรวจหรอกครับแต่คือเรามองเรายังไม่กล้าอุ้มหรอกครับเราก็มองเขาลูกก็จะนอนอยู่ใน
ห่อผ้าใช่ไหมคะ
ครับ
อยู่ในคริส
ในอะไร
ในเตียงใสๆ
ครับใช่ครับ
ค่ะ
เราก็มองครั้งแรกก็อึ้งน้ำตาก็จะไหลนิดๆแต่ก็เราก็กลัวไม่ให้ญาติๆของทางผู้หญิงก็เห็นกลัวแล้วก็มอง
น้ำตาไหลนี่มันไหลด้วยความรู้สึกไงมันตื่นเต้นดีใจ
ต
ื่
นตันมากกว่า
ตื่นตัน
ครับเพราะว่าเราแบบว่ามันคือนี่เหรอคือลูกของเราแล้วมันคือเลือดของเราจริงๆอาจารย
์
คือมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรอื่นคือเรามองแล้วเนี่ยคือลูกของเราแล้วมันก็มองตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรหรอกครับ
ค่ะ
เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดอะไรคือเราขอให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนแค่นั้นแหละครับอาจารย
์ค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะที่เราเคยได้ยินว่าคุณแม่บางคนเนี่ยเวลาคลอดลูกเนี่ยมีลูกครั้งแรกเนี่ยพอเขาคลอดลูกมาเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลก็จะยกลูกให้กับคุณแม่ดูหลังจากคลอดใช่ไหมคะพอดูปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้คุณแม่มองนะคะถ้าเราไปดูคลิปดูหนังแล้วเราจะเห็นแล้วสิ่งที่คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกมาเนี่ยน้ำตาจะไหลนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะคุณแม่ที่น้ำตาไหลนะคุณพ่อเอสเองเนี่ยก็บอกว่าครั้งแรกที่เห็นลูกเนี่ยน้ำตาก็จะไหลเหมือนกันมันด้วยความตื่นเต้นตื่นตันใจว่านี่หรือคือลูกเราที่เรารอคอยมันนานถึง9เดือนนะคะก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ประทับใจครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
ครับ
อยากถามว่าชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังจากมีเด็กน้อยคนนี้มาเป็นสมาชิกในบ้านของเรา
เปลี่ยนครับ
มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างคะในความรู้สึกที่เราได้อยู่กับครอบครัวของเรา
ก็คือเปลี่ยนก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบขึ้นมาอีกแต่ก่อนนี้คือเราเตรียมตัวแล้วแหละว่าเราต้องมีความรับผิดชอบแต่คือมันแค่เตรียมแต่ตอนนี้คือเราต้องทำจริงๆเราจะทำยังไงก
็
คือเริ่มต้นเลยครั้งแรกต้องนอนตื่นพร้อมภรรยาดึกๆเพราะว่าเขาต้องให้นมลูก
ใช่ใช่ใช่เด็กตื่นบ่อยด้วย
ครับเราก็ต้องตื่นไม่ใช่ว่าเราจะนอนถึงเราถึงเราไม่ทำอะไรเราก็ต้องตื่นมาพร้อมเขาเพื่อให้เราจะหยิบนู่นหยิบนี่ให้ภรรยาเรานิดๆหน่อยๆก็ได
้ค่ะ
เราไม่ใช่ว่าเราจะนอนแล้วก็ไม่ทำอะไรคือเราก็มาหยิบนู่นหยิบนี่เปิดไปเปิดนู่นเปิดนี่ให้เขา
ค่ะ
เราก็ต้องคือเหมือนเราเป็นคอยดูแลภรรยา
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือครับ
ค่ะ
เราไม่ได้ไปทำเหมือนกับทุกอย่างเหมือนเขาหมดแต่เพียงแต่ว่าเขาจะเป็นคน
ทำหน้าที่หลักในการให้นมลูกส่วนพ่อก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ครับ
ค่ะแล้วสิ่งอื่นๆแล้วคะนอกจากเวลานอนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะนอนน้อยลงต้องตื่นบ่อยขึ้นตามการดูแลและจริงๆเด็กนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าใครมีลูกเล็กจะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่แค่กินนะไม่ใช่แค่กินบ่อยนะสิ่งที่เด็กทำบ่อยคือนอกจากกินแล้วเขาจะทำอะไรอีกคุณพ่อ
เยี่ยวขี
้ใช่เยี่ยวขี้ฉี่อื่นนะคะใช
่
ก็คือ2 ชั่วโมงเนี่ยเราต้องตื่นละ
ใช่
ก็คือเราจะรู้เวลาเลยว่าเนี่ย2ชั่วโมงเที่ยงคืน4ทุ่มตี1ตี3ตี4ก
็
จะเป็นอย่างนี
้ค่ะ
คือช่วงแรกๆของเกิดอ่ะจะเป็นอย่างนั้นแต่พอที่ผ่านไปประมาณสักเกือบเดือนนึงอ่ะเวลาของตัวลูกก็
ระยะห่างจะมากขึ้น
ครับเขาก็จะเปลี่ยนไปตามวัยของเด็กเขา
ค่ะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการปกติเลยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ใครที่มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยเตรียมตัวนะคะจะต้องเผชิญกับภาวะอย่างที่คุณพ่อท่านนี้เนี่ยได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีเวลาพักผ่อนนอนหลับน้อยลงนะคะเนื่องจากถึงเราไม่ได้เป็นผู้ให้นมลูกเองเนี่ยคุณพ่อจะดีอย่างที่คุณเอสทำก็คือว่าตื่นมาเปิดไฟช่วยหยิบของนะคะช่วยดูแลที่เขาจะสามารถที่จะให้นมลูกนะคะตามเวลาซึ่งเด็กแรกเกิดใหม่ๆเนี่ยทุก2ชั่วโมงเลยนะคะเตรียมตัวไว้เลยค่ะทุก2ชั่วโมงนะที่จะกินแล้วถ้าไม่ใช่แค่กินนะคะเขายังอึยังฉี่ซึ่งพ่อแม่จะต้องดูแลและภาระหนักที่สุดอยู่กับใครคะคุณเอส
คุณแม่ครับ
คุณแม่เพราะนั้นแม่เป็นคนที่น่าสงสารน่าเห็นใจมากที่สุดนะคะแล้วคุณเอสเนี่ยเมื่อรู้ภาวะแบบนี้แล้วคุณเอสเนี่ยได้ดูแลช่วยเหลืออะไรภรรยา
คือเรื่องเราต้องเป็นคนเตรียมผ้าอ้อมซักอะไรทุกอย่างให้
ค
ือเราก็คืออันนี้คือเป็นงานหลักของเราแล้วช่วงที่เราอยู
่
เราก็ต้องซักผ้าอ้อมก็คือทุกอย่างเนี่ยเราเป็นคนดูแลหมดพับอะไรก็คือเราต้องเตรียม
น่ารักมากเลย
เราต้องเตรียมให้
ซักผ้าอึผ้าฉี่ทำเองหมด
ครับตอนเราต้องทำครับ
เยี่ยมเดี๋ยวลืมบอกนะทุกฟังมูลเหตุที่ดิฉันเนี่ยเชิญคุณเอสเข้ามาเป็นแขกรับเชิญในรายการเนี่ยเนื่องจากได้มีโอกาสคุยถามไถ่เรื่องของการดูแลลูกเนี่ยพอฟังความคิดฟังสิ่งที่เขาทำกับภรรยาและลูกเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็บอกว่าเอสเรามาแบ่งปันประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้คนอื่นเถอะเพราะหลายๆคนเนี่ยที่เขาเนี่ยยังไม่เคยเป็นพ่อหรือเขาอาจจะเป็นพ่ออยู่เนี่ยเขาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติทำอย่างที่เอสได้ทำนะเพราะสิ่งที่เอสทำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารักมากที่คุณพ่อเนี่ยควรจะช่วยคุณแม่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ทำโดยตรงก็เป็นผู้ช่วยอย่างดีเห็นไหมคะซักผ้าอ้อมผ้าอึผ้าฉี่ลูกเนี่ยงานหนักมากนะเพราะเด็กเนี่ยมันอึฉี่ทั้งวันนะคุณเอสวันนึงซักเป็นร้อยไหม
ไม่ถึงครับแต่คือเราจะได้อยู่ประมาณตะกร้าหนึ่งก็ประมาณ20กว่าพื้นได้ครับอาจารย
์ค่ะ
เพราะว่าอึฉี่เวลาอื่นเราก็ต้องมาล้างผ้าอ้อมเพื่อที่จะเอาไปแช่น้ำอีกทีนึงถึงจะซักไม่ใช่ว่าเราต้องล้างอื่นครับตอนแรกก็จะเป็นสีเทาพอช่วง7 วันเนี่ยอื่นเด็กก็จะเป็นสีเทา
ใช่ค่ะ
พอนานๆเข้าก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเลยเราก็ต้องทำแต่ก่อนก็เห็นอะไรเนี่ยแล้วพอมาเจอตัวเองต้องทำ
ต้องทำนะค่ะ
ก็มีความสุขดีครับ
มีเทคนิคการซักผ้าอ้อมไหมซักผ้าอ้อมต้องทำยังไงคะ
อื่นเขาจะเหนียวเราก็ต้องเอาสบู่มาแช่น้ำก็ขาดขยี้ให้เขาออกแล้วล้างน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำยาซักผ้าอ้อมของเด็กเราก็แช่ไว้ก่อนเราค่อยซักรวมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมจะซักเครื่องผมไม่ได้ซักมือ
ค่ะค่ะ
นะครับ
สมัยนี้ก็สบายหน่อยนะคะท่านผู้ฟังคะมีเครื่องซักผ้าสมัยที่ฉันมีลูกเล็กกันนะคะเครื่องซักผ้าไม่มีค่ะซักมืออย่างเดียวเลยนะคะแล้ววิธีการที่จะทำให้ซักผ้าอ้อมง่ายที่สุดเพราะเราต้องขยี้ด้วยมือนะคะพอลูกฉี่ฉี่เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวนะคุณเอสนะไอ้ที่น่าลำบากใจมากที่สุดคืออึเพราะว่าอึเนี่ยมันมีแรกๆเนี่ยมันเป็นสีดำๆเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่พอเป็นสีเหลืองมันจะติดผ้าอ้อมแล้วเป็นคราบซักยากมากเลยวิธีการที่พอที่เราจะทำได้ง่ายขึ้นก็คือพอลูกอึปุ๊บเนี่ยรีบแยกผ้าอ้อมอึเลยแล้วก็ไปเอาเศษอึที่เป็นเนื้อเนี่ยออกไปมันก็จะมีน้ำซึมๆติดอยู่กับผ้าอ้อมที่การคือเอาสายยางค่ะฉีดน้ำฉีดให้อึออกหมดจากผ้าหลังจากนั้นก็เอาผ้าไปแช่น้ำนะแล้วก็รอเวลาซักแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันก็แบบน้ำยาซักผ้ามันก็มีเนาะแต่มันแพงอะสมัยก่อนเราต้องประหยัดที่ฉันทำเนี่ยรู้ไหมคุณเอสทำไงทำน้ำยาซักผ้าอ้อมเองค่ะใช้สบู
่ครับ
เอาสบู่เด็กเนี่ยค่ะเป็นก้อนนะคะแล้วเอามีดเนี่ยมาขูดให้มันแบบว่าออกมาจากก้อนเป็นเศษๆแล้วเอาไปต้มค่ะ
โอ้โห
ไปต้ม
อาจารย์ว่าอาจารย์ประณีตมากเลยครับ
ใช่เอาไปต้มให้มันละลายนะคะแล้วก็เอาน้ำสบู่น่ะมาซักผ้าลูกนะคะเพราะตอนนึงสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกเนี่ยมีผื่นขึ้นก็กลายเป็นว่าอ๋อลูกสงสัยจะแพ้ไอ้น้ำยาซักผ้าอ้อมก็เปลี่ยนมาเป็นซักสบู่แล้วพอสบู่นี่ก็ประหยัดด้วยนะนอกจากประหยัดแล้วลูกก็ไม่แพ้ด้วยนะคะก็เป็นวิธีการที่เราก็เรียนรู้จากการที่เราได้เลี้ยงลูกเองจริงๆนะคะแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปคะนอกจากการนอนน้อยต้องทำงานรับผิดชอบมากขึ้นที่ไม่เคยซักผ้าอ้อมดูแลผ้าอึผ้าฉี่ก็ต้องดูแลมีอะไรที่เปลี่ยนไปที่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราฐานะพ่อเนี่ยต้องเข้าไปช่วยดูแลภรรยาในการเลี้ยงดูลูกคะ
ก็อย่างที่เราก็ต้องเข้าใจตัวภรรยาเราด้วย
ค่ะ
เพราะว่าพอภรรยาเรามีลูก
ค่ะ
สิ่งหนึ่งก็คือความรับผิดชอบของภรรยาเขาก็จะเพิ่มขึ้นเขาต้องอยู่กับลูก
ค่ะ
เขามีอะไรคือเขาก็จะให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่กับลูกตลอด
ค่ะ
ก็เหมือนง่ายๆก็คือเขาจะดึงความสนใจจากตัวเราไปก็คือตัวลูกแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าเราคือสถานะผู้เป็นพ่อเราก็ต้องเข้าใจของตัวลูก
ค่ะ
อย่าไปน้อยใจกับสิ่งที่ถูกดึงความสนใจจากตัวเราแต่ก่อนนี่คือเราอยู่ด้วยกัน2คน
ค่ะ
มีอะไรเราก็คุยกัน
ค่ะ
กระตุ้งกระติ้งมีความสุขกันอย่างนี
้ค่ะ
แต่
เดี๋ยวนี้คุยกับเราน้อยลง
คุยกับเราน้อยลงก็ต้องไปคุยกับลูกมีอะไรก็นึกถึงลูกอะไรก็ลูกเราก็ก็ใช่นั่นคือลูกของเราแต่อย่าไปน้อยใจเราต้องให้กำลังใจภรรยาเราด้วยครับต้องคอยดูแล
ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากใจคุณพ่อมือใหม่เลยนะคะที่เขาได้มีความเข้าใจภรรยานะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยจุดสำคัญก็คือลูกนะเวลาในการพูดคุยหยอกล้อนะคะหรือทำกิจกรรมร่วมกันที่เราเคยทำดูหนังฟังเพลงด้วยกันเรียกว่าตัดไปเลยไหมคุณเอสไปไม่ได้เลยนะดูหนังอะไรเงี้ย
พอนึกว่าจะไปหน่อยเราก็ต้องอุ้ยลูกเขาจะอยู่ยังไง
นั่นน่ะสิจะอยู่ยังไงไปไม่ได้เลย
ยังไงก็คือถ้าไปเราก็ต้องคิดว่าให้ลูกก็โตหน่อยนะเราก็ไปพร้อมกันอย่างนี้ก็นึกกันอย่าง
น
ี
้ค่ะนะคะเพราะนั้นคุณพ่อมือใหม่นะคะที่กำลังมีลูกเล็กๆอยู่นะคะแล้วใครบางคนที่กำลังรู้สึกน้อยใจว่าอะไรเมียเราไม่สนใจเราเลยนะเคยทำกับข้าวให้เรากินเคยคุยหยอกล้อมานวดมาเล่นมาหัวล้อกับเราเดี๋ยวนี้คุยกับเราน้อยลงทุกอย่างอยู่ที่ลูกทุกอย่างอยู่ที่ลูกอย่าไปน้อยใจนะคะดูคุณเอสก็เป็นตัวอย่างว่าเขาเข้าใจภรรยาว่าสิ่งที่ภรรยาไปดูแลนั้นก็คือลูกของเราและที่สำคัญน่ะลูกเป็นเด็กที่อ่อนแอพึ่งพาตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาแม่เป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือคุณเอสเนี่ยก็มีความเข้าใจภรรยานะคะก็เป็นคุณพ่อที่น่าชื่นชมมากนะคะแล้วสิ่งอื่นๆล่ะคะเมื่อก่อนนี่ใครทำกับข้าวให้กินคะคุณเอส
ภรรยาครับตอนที่ท้องเนี่ยผมก็จะซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาทำเองยังไม
่อ๋อก็เปลี่ยนตั้งแต่สมัยที่ภรรยาท้องแล้วใช่ไหมคะไม่ทำกินเองแล้ว
ครับเพราะว่าไม่คือภรรยาจะทำเพราะว่าเราจะให้ดูแลในครร
ภ์ต
อนนั้นเราจะไม่ไปซื้อของข้างนอกกินกันเราจะซื้อมาทำกินเองแต่พอคลอดก็คือภรรยาก็ไม่มีเวลาต้องทำเพราะว่าดีหน่อยที่ผมอยู่กับทางบ้านทางฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเขาจะมีแม่เขาทำให
้โอ้ดีจังเลยค่ะ
แต่พอเราทุกวันนี้เรามาเราก็ต้องพอมาเข้าสู่ระบบของคนเมืองกรุงเราก็ซื้อกินเองเหมือนเดิมครับอาจารย
์ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนะคุณเอสนะ
ครับ
ค่ะก็คุณเอสก็มีการเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวค่อนข้างพร้อมนะโชคดีที่เขายังมีครอบครัวทางภรรยานะคะช่วยดูแลแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ฟังคะหลายคนบอกอ้าวแล้วฉันนะฉันไม่มีครอบครัวภรรยาหรือครอบครัวของฉันดูแลเลยฉันเป็นคุณพ่อที่ต้องเหนื่อยมากไม่เป็นไรค่ะหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเนี่ยก็เขาก็เลี้ยงดูลูกตามลำพังนะคะอย่างตอนดิฉันเนี่ยกับสามีเนี่ยก็เลี้ยงดูลูกตามลำพังนะไม่มีคนช่วยนะคะก็หนักมากเลยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยเนี่ยหนักมากๆนะแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะคะที่เราจะดูแลเขาเนี่ยเราก็ทำได้ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็น่าชื่นใจนะคะที่เราลงทุนดูแลเหมือนที่คุณเอสดูแลลูกเล็กๆแบบนี้ดูแลอาหารการกินตั้งแต่อยู่ในท้องจนเขาออกมาเนี่ยดูแลให้เขากินนมแม่อย่างเต็มที
่
เลี้ยงดูพัฒนาการสมบัติทุกวันนี้น่าชื่นใจนะคะลูกดิฉันก็เติบโตเรียนหนังสือดีกันทุกๆคนเลยค่ะเพราะงั้นการลงทุนตอนลูกเล็กๆนี่คุ้มค่านะคะท่านฟังคะอดทนกับลูกหน่อยนะคะขอแค่6ขวบปีแรกดูแลเขาเต็มที่ไม่ได้แปลว่าพอ7ขวบทิ้งมันไม่ใช่นะคะ 7ขวบก็ยังต้องดูแลค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นการดูแลที่มันไม่ต้องใกล้ชิดมากนักนะคะก็คือเปิดโอกาสเขาได้เรียนรู้โลกภายนอกด้วยตัวเขาเองนะคะคุณเอสคะ
ครับ
เวลาก็ไล่จะหมดอีกแล้วค่ะคุณเอสคะฝากถึงคุณพ่อนะคะที่มีลูกอ่อนเหมือนกับคุณเอสในวันนี้คุณเอสอยากจะแบ่งปันประสบการณ์หรืออยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ฟังคะ
อย่าบอกว่าเป็นการบอกเลยครับ
นะคะ
ถือบอกว่าเราเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ค่ะค่ะ
ถ้าเราเป็นผู้ชาย
ค่ะ
เราก็คือเราก็พูดง่ายๆคือเราเป็นพ่อเราเป็นผู้ชายส่วนที่เราจะดูแลผู้หญิงได้ก็คือตอนช่วงที่มีท้องนี่คลอดออกมาเนี่ย
คื
ออย่างเช่นว่าการอยู่การกินอะไรเราก็ต้องเป็นคนช่วยเหลือซะมากกว่าไม่ใช่ว่าให้ผู้หญิงมาทำให้เราหมดก
็
คือเราตัดออกไปเลยเรื่องที่ว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ชายนะเราไม่ทำนู่นไม่ทำนี่คืออย่าให้มีในหัวถ้าเรามีอยู่ในหัวตรงนั้นก็คือมันเริ่มมีทิฏฐิว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องของมันเป็นงานของผู้หญิงเราก็จะไม่จับแต่พอเราไม่ได้คิดจุดนี้เราคิดว่านี่คือลูกนี่คือภรรยาเราช่วยเพื่อให้แบ่งเบา
ภาระ
อ ย่างเช่นพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องซักหมดเลย
ซักเสื้อผ้าภรรยาด้วย
ทำหมดครับเพราะว่าทั้งตากทั้งอะไรคือเราตัวเนี้ยเราต้องทำเลยครับว่ามันเป็นความเราต้องทำจริงๆเลยครับว่าจะให้เขามาทำให้เรามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
ค่ะนะคะท่านผู้ฟังคงเห็นแนวความคิดที่คุณเอปฏิบัติจริงๆนะคะว่าไม่ได้เกี่ยงว่างานต้องเป็นงานผู้หญิงหรืองานผู้ชายนะคะก็ถือว่าทุกอย่างที่เราจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของเมียเราได้ควรจะทำเพราะที่สำคัญเนี่ยถ้าเราแบ่งเบาภาระของเมียเราได้มากที่สุดเมียเราทำงานนะคะน้อยลงเขาจะดูแลใส่ใจลูกมากขึ้น
ใช่
และเมื่อเมียเรามีความสุขท่านผู้ฟังคะเขาจะเอาความสุขไปไหนคะเขาก็ต้องแบ่งปันมาให้เราผู้เป็นสามีเขาก็แบ่งปันให้กับลูกของเรานะคะครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะวันนี้ดิฉันหวังว่าการคุยสั้นๆเพียงเท่านี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดนึงที่ทำให้ผู้ฟังได้ถูกคิดนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราต้องการความสุขเนี่ยเราต้องให้ความสุขภรรยาก่อนแบ่งเบาภาระแบ่งเบาหน้าที่ของเขานะคะแม้ว่าเราช่วยไม่ได้เห็นไหมคุณเอสเนี่ยไม่ได้ตื่นมาเอานมให้ลูกกินเองแต่เขาก็ตื่นลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนช่วยเผื่อภรรยาต้องการอะไรเปิดไฟให้หยิบของให้นะคะ
อันนี้ทำจริงๆครับต้องทำด้วยครับ
ค่ะก็หวังว่าคงเป็นแนวความคิดสำหรับคุณพ่อนะคะที่กำลังอยู่ในภาวะนี้ว่าไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะที่ทำงานหนักอย่างนี้คุณเอสเขาก็ทำงานหนักอย่างนี้เหมือนกันนะคะส่วนคุณพ่อที่ยังไม่ได้เป็นคุณพ่อจริงๆนะคะยังมีลูกน้อยอยู่ในท้องก็ขอให้เตรียมตัวไว้นะคะวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินะคะคือช่วยภรรยาของเราดูแลลูกของเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและจิตใจนะคะวันนี้ก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเอสสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ